Gepliyer adatlyk radiosy. Her terimiz hayırlı bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2017-nji ýylyň 18-nji ýanwary hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan özel täzelikleri dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew we tanış edýärin. Türkiýanyň häkimetleri täze ýyl gejesinde Istanbulyň gejeki klubunda 39 adamy atyp öldüren hüjümçi diýilip hatap edilýän adamyň hele salynanlygyny aýtdylar. Premier-ministr Binali Yıldırım'ın 17 ýanwarda aýtmagyna görä hüjümçi bolmakda guman edilen adam polisiýa tarapyndan soraq edilýär. Yıldırım derňewleriň netijesinde onlarça adamyň ölümine we ýene onlarçasynyň ýaralanmagyna getiren hüjümiň aňyrsynda duran güýçleriň üstüniň açyljagyna umyt baglady, emma ol detallary bermedi. Istanbulyň häkimi Wasip Sahin hüjümçi bolmakda guman edilýänin adyny Abdulkadir Maşaripow diýip tutdy we onuň 1983-nji ýylda Özbegistanda doğulanlygyny we Owanstanda türgünleşdirilenligini ma'lum etdi. Sahin Maşaripow kyrgynçylyga amala aşyranlygyny boyun aldy diýdi. Şeýlede sözüniň üstüne ýetirip, onuň barmak izleriniň hüjümiň bolan ýerinde tapylan barmak izlerine gabat gelýänligini bellädi. Häkimetler 1-nji ýanwaryň gejesinde bir ýaraglynyň taksiden düşüp, köçede 2 adamy atyp öldürenligini we İdiyani Reyna atlı giyecek klubun içinde od açıp adamları oku tutanlığını aydarlar. Sahin Maşaripow'u kovu tayarlanan ve 4 dilde gepleyen terörç hükmünde hesetlendirdi. Şeyle'de hekim guman edilen hücumçiyinin Türkiye 2016 yılın yanvar ayında bir kanun baran bulmağını korkuzayan subut namaların hem bağırdığını aytti. 17 yanvarda Kırgızstan baytaht Bişkek'in daşında uçar helakçılığının pidalarının hatirasına matım tutyar. Türkiye'nin yük uçarı Manas halkara aeroportunun golöyünde 16 yanvarda yere kaçıp bir uvanın üstüne düştü. Uçur helakçılığı zirarlı 38 yerli yaşayıcı vefat oldu. Helak golonların arasında 17 çağı ve uçarın 4 ekipaj ağzatı var. Kırgızstan'ın adattan daşarı yağdayı boyunca ministri Kubat Bek Baronov daşın aşağında has köp adamın galın bolmağının ehtimallığına etdi. Sağlık ministerliği 13 adamın keselhanalarda galyanlığına eder. Helakçılığı uçuran boyunki 747 kısımlı uçur Gonkongtan Istanbul'a varýardy. Häkimetler dastlabky netijeleriň uçur sürücüsiniň ýalňyşlygynyň helakçylyga sebäp bolanlygyny görkezýänligini aýdýarlar. Türkmenistanyň prezidentiniň karary bilen 2017-nji ýylda ýurtda 3 million agaç ekiler. Türkmen mediýasynyň maglumatlaryna görä ekiljek nahallar ýapraqly, arça, miwe we üzüm agaçlarydyr. Prezident Berdi Muhammedowyň gol çeken kararyna görä agaçlaryň ekilmegini ministrlikler idaralary Aşgabatyň häkimligi we ýurdun vilayet häkimlikleri berja etmeli. Türkmenistan'da 1990-njy ýyllaryň aýagyndan beri her ýyl bir näçe million agaç ekilýär. Soňky ýyllarda agaç ekmek boýunça adaty kampaniýanyň çäginde 3 million agaçyň ekilýänligi resmi derejede ygylan edilýär. Häkimetleriň guramaçylygynda agaç ekmek boýunça ýogurlary döwlet işgärleri studentler çekilýärler. Gepliyar Azatlyk Radiosy. Siz günün täzeliklerini dinleýärsiňiz. Ortiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov Moskwanyň Birleşen Ştatlaryň saýlanan prezidenti Donald Trump wezipesine geçenden soň onuň administrasiýasy bilen strategik durnuklulygy şol sanda ýadro ýaraglary bilen bagly meseleler boýunça dialoga gatnaşjakdygyny aýtdy. 17 ýanwarda Moskwada geçirilen Medpowot konferensiýasynda Lavrov diskussiýanyň aýratyn temalarynyň sesiň çaltlygyndan hem güýçli ýaraglar Birleşen Ştatlaryň Ýewropada dürediyen raketadan gorunuş sistemati kosmiki yaraglar ve yadro yaraglarının sinagları bilen bağlı meseleleri öz içine alıp bilecek digini belledi. Lavrov, Ortiyetin Trump'ın 20. yanvarda vezipesine geçmeyenden son onun administrasiyası bilen duşuğa tayyardığını etdi. Birleşen Ştatların ayı barıp kaydan son astronavti Jean Chernan 82 yaşında aradan çıktı. NASA pensiýadaky astronavtyň aradan çykmagynyň ýitgi bolanlygyny aýtdy. Birleşen Ştatlaryň kosmiki agentligi NASA açyk kosmosa çykan ilkinji adam bolan Chernanyň öz maşgalatynyň arasynda dünýäden ötenligini habar berdi. 1972-nji ýylyň dekabr aýynda Chernan Apollo 17 missiýasyna ýol başlaryp gelip, aýa gadam basan 11-nji adam boldy. Chernan 1976-njy ýylda NASA-dan pensiýa çykyp, hususy biznes bilen meşgullandy we Birleşen Ştatlaryň telewizion kanallary bilen işleşdi. 2016-njy ýylda Chernanyň durmuşy barada aýa baran soňky adam atly dokumental film çykdy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.